Eduardo Santos migrazio politiken eta justizia kontseilaria, egunon.
Egunon.
Elizaren sexu abusuen biktimak aitortzeko urrats garrantzitsua eman zenuten atzo?
Bueno, jarraipen eman genuen atzo. Duela ja hiru urteari garela lanean abuso sexualen biktimekin, eta, bueno, atzo sinatutako hitzarmenak ematen dio jarraipena lan hori, ez? Azken finean, sustengo eman behar zaio biktimen elkarteari, zen azken finean da nolabait onartzea ze garrantzitsua izan den abotsa emateko biktimei eta isiltasuna apurtzeko, ez? Eta horretan gauden gobernotik.
Zer ekarriko du edo zer jasotzen du hitzarmen honek?
Bueno, hitzarmenak jarraipena ematen dio, ba, abusuen biktimen elkartearen jarduerari, ez? Modu batez edo bestez, elkarteak lan bikaina egin du, alde batetikan, ba, ahotsa eman die biktimei, gogora ezagun parlamentuan, Nafarroko parlamentuan argitaratutako lehenengo urratsak eman zirela duela hiru urte, eta Nafarroan izan zen Elizabarroan abuso sexualen pairatutako biktimen lehenengo elkartia, ez? Eta adibide bat da, eta, bueno, hori instituzio batetik onartu behar da, eta lagundu behar zai, ez?
Biktima hauen aitortza eta erreparaziorako lege proposamena bien bitartean parlamentuan eztabaidatzen ari dira, aipatzen duzun bide horretan beste mugarri bat izanen da hori azpimarratu zenuten atzo.
Bai, zenik ez, azken finean emandako urratsak ba hori daukate helburua, ez? Lege batean agertzia azken finean errekonozitu eta erreparatu behar zaiela biktime horiei, ez? Azkenean memoria eta justizia restauratibaren politika bat bideratu behar du instituzio publiko batek, eta kasu honetan oso importantia izango zen parlamentuak hitzartzea eta biktimak bizkartzea, ez? Eta hor eman genuen gure departamentuaren iritzia, guk uste dut batzorde independente batek errekonozitu behar du biktima bakoitza, eta horrek bizkartzen du instituzio batetikan bere sufrimendua, ez? Eta da nolabait erreparatzeko modu bat, ez? Eta gero txosten bat argitaratu behar den. Gauzak berriro ere errepikatu ez daitezen, ez? Eta, bueno, gizarte bezala ikasi dezagun, ez?
Batzordea aipatu duzula, Elizaren parte hartzearekin?
Bai, nik uste dut oso importantea izango zen Elizak parte hartzea, ez? Azken finean, Elizak badaki zergertatu egin den kasu batzuetan edo kasu gehienetan artxiboak ditu, eta nolabait egia aitortzeko ezinbestekoa da Elizaren parte hartze hori.
Eta ze jarrera izan du Nafarroan Elizak orain arte gai honekiko?
Bueno, daramatzagu ja pare bat urte edo gehiago beraiekin hizketan, eta nik uste dut prozesu bat izan da. Denok ikusi dugu zenolako prozesua izan den ere gizartean, horregatikan esaten dut oso importantea izan zen biktimen lehenengo abotsa argitaratzea. Eta nik uste dut pizkanaka Elizak ikusten duela ez dela Elizaren kontrako eraso bat, baizik eta giza eskubideen aldeko pausu bat, ez? Eta nik uste dut oso jarrera positiboa daugatela, eta bueno, nire esperantza da haiek parte hartzea eta haiek ulertzea hori horrelakoa dela.
Bien bitartean departamentuan biktimentzako bulegoa jarri zenuten martxan erregistroa osatzeko, badakizu zenbakia gustatzen zaizkigula, zenbat biktima izan daitezken aurreratzerik, bai?
Ba, begira, badakizu guk argitaratu genuela txosten bat Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindakoa, Mikel Lizarraga zuzendurikoa, eta hor agertzen ziren gutxi gora bera 60 biktima, ez? Batzu zuzenak, elkarrizketatuak, eta beste batzuk nolabait ez zuzenak, ez? Argitaratu genuenetik beste 12 gerturatu dira gure bulegora. Horrek zer esan nahi du, ba, tantxaka eta denborarekin, eta zaintzen baldin badugu prozesua, biktima gehiago daudela prest nolabait, ba, ahotsa jartzeko, ez, problema hori.
Bada bidea egiten ari zaretela, hori da albistea, eta kasu honetan orain elkartearekin elkarlanean hitzarmen baten bitartez. Eta gaur berriz Iruñean mentoretza sozialeko lehen estatu kongresuan parte hartuko duzu, Eduardo, kontaiguzu zer bilduko du kongresu honek?
Ba, kongresu honek 200 pertson baino gehiago bilduko ditu, ba, estatuaren zonalde guztietatik etorriak, eta oso importantea da, zeren da mentoretzaren lehenengo kongresua, estatu mailan, eta non eta Iruñan toki hartuko du. Eta gu oso pozik gaude, zeren Nafarroko gobernuak babesten du eta lagundu egin du kongresu hori antolatzeko. Oso importantea da, zeren mentoretza da, ba, gizarteak parte hartzeko modu bat, gizarte, ba, baztertuak diren jendeari berriro ere gizarteratzeko, eta oso interesgarri izanen da, zen punta-puntako edo lehengo mailako jendea etorriko baita, eta horrek emanen dio bultzaka bat baita ere Nafarroan.
Bada, Eduardo Santos, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatik, nahi duzuen arte.